Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Сёння у нас ёсць тэма і ёсць нагода да яе. Нагода да яе – гэта канфлікт паміж беларускімі палітыкамі Павлам Севярынцам і Рыгорам Кастусёвым. Канфлікт палягаў тым, што Севярынец адмовіўся падаць руку Кастусёву за тое, што Кастусёв прысутнічаў на гей-парадзе ў Вільні недаўна. Але ёсць больш шырокая тэма, больш шырокі кантэкст, пра што вот вы, Віталь, напісалі блог, а менавіта пра карані беларускага кансерватызму. Вось на што, як бы, абапіраецца, на што можа абапірацца ў Беларусі кансерватызм. Ну, в іншых краінах ён абапіраецца на некі залаты век у мінушыні. Часам он міталагізаваны, але ўсё ж такі да канкрэтнага гістарычнага этапу. А вот у Беларусі на што можна абапірацца, вот на што можна казаць, што вы там, маўляў, такія прагрэсісты, а вот мы стаім на, як бы, глебе традыцыі. Якой традыцыі?
Это мой бок называўся, у чым галоўная праблема беларускага кансерватызму. Вот адна з галоўных праблем – знайсці гэты самы залаты век. І праблема ў тым, што калі браць там мінулы савецкі час, то натуральна для беларускага нацыяналіста і кансерватара там мала што прывабнага. Калі ісці далей, то Расійская імперія там прывабная толькі хіба паўстанні супраць расійскага панавання. І атрымліваецца, што самы прывабны час – это час Великого княства Литовского. Гэта росвіт, гэта драджэнне, гэта і архітэктура, гэта і конституція, так сказать, статут і так далей. Але калі задумацца, то гэта добра для нейкіх падручнікаў гісторыі, для выхавання патрыятызму. Але што канкрэтна мы можам взяць у нашым сённяшнім жыцці ў 21-м стагоддзі з таго часу? І атрымліваецца, што акрамя падручнікаў для гісторыі рэальна мы не можам нічога взяць, што сёння бы нармальна клалася б у наше жыццё. Таму гэта застаецца такой даволі абстрактная гісторыя, в адрозненне ад таго ж, умоўна скажам, амерыканскага там кансерватызму, які можа лічыць там залатым часам часы Рэйгана, калі расла эканоміка, калі Рэйгана выбіралі там па 65% на другіх выбарах, калі Америка перамагла в холодной войне, она была могутной, паспіховай. Так что в гэтым сэнсе сапраўды вот те самые гістарычныя падставы, той же самый золотый век, гэта одна з великих проблем, тому я и пропоную в своем тексте сказать, что белорусский консерватизм, он может быть таким, как бы, скажем так, своеобразно реформаторским консерватизмом, то бок не опираться на нечто старое, что было в белорусской истории, а менавіта опираться на некие вечные истины, вечные каштовности, якія, ну, скажем так, шануют консерватизм, и при этом лечить им, что яны больше будут в будущине, а не в истории.
Ну, видите, Віталь, я бы з вами, може быть, не погадзімся. Мне здаецца, кансерватызм не абавязкова апелюе да нейкага цэласнага часовага перыяду, да вот нейкай цэласнасці, якая ў мінуўшчыне была, якая тычылася там і праблемаў, я не ведаю, эканомікі, маралі, палітыкі. Вот тады ўсё было добра, а маўляў, і мы да гэтага апелюем. Мы хочам аднавіць вот всё это такое вот, якое было. Але я не выключаю, што як бы кансерватызм можа апеляваць да пэўных фрагментаў, да пэўных як бы элементаў, тое, што вы называеце вечныя каштоўнасці. Ведаеце, на мяне ў свой час зрабіла вельмі моцнае ўражанне невялічкая нататка вядомай беларускай тэалягіні Наталі Васілевіч пра выбары 2010 году. Ну, яна вельмі такая актыўная праваслаўная дзяячка, она вельмі добра ведае настроі актыўных праваслаўных, вот рэлігійных братстваў, якія ёсць у Беларусі. І яна распавядала, што ў 2010 годзе, ну, они не такія шматлікія, але яны ледзь не пагалоўна галасавалі за Віталя Рымашэўскага. Здавалося б, як за Римашевського? Я думаю, ні для кого не секрет, які настрої панують в этих православних братствах. Это, так би мовити, русский мир, що називається в дистиляваном вигляді. А здається б, Римашевський чоловік з усім інших поглядів. Він за Білорусь, за незалежність і так далі. Як такий парадокс на перший погляд? А для їх тоє, що він там про Білорусь, про Росію, це все балбатня. Чоловік ходить в церкву, чоловік хрестив своїх дітей, чоловік ходить на сповідь. Вот это важно. Все остатнє – это лухта. І в этом сенсі я не виключаю, що консерватизм може вот грунтуватися на, як би, певному спектрі. І в этом сенсі можна сказати, що, да, білоруські консерватори апелюють до совєтських часов. Не до, так сказати, там, слава КПСС, а до, скажем, тих релігійних каштовностей, які тоді все ж таки заставалися. Віталь, ні?
Ну так, это, я би не протистояв вашій думці тим, що нема, справді, такого і в білоруській історії, максимум сусвітній, такого ось унікального, конкретного, одного історичного періоду і одного, скажімо, каштовностного пласту, до якого треба апелювати. Любая біологія спробує брати нечто, що їй підходить, що підходить її активістам, носьбітам з різних історичних періодів і з різних пластов самих різних каштовностей. Тому і справді, і може бути в этом і так само, що ми вам не збереться, бо є ніяка ідея моєго тексту, що консерватизм повинен не зациклюватися, білоруський консерватизм на сьогодні, не зациклюватися на ніякому одному періоді історії, тим більше, що, повторюся, нема такого унікального, які б всі згодилися, що він нам сьогодні потрібний, як ніякий узор для переймання. А брав би в тим віку, перш за все, міжнародний опит, ніякі коштовності, які обіцяють, ну, скажем, консерватори в самых разных країнах Заходу, и часто їх брав би менавіто як коштовності, яких ж не було ще в Білорусі, то вже там приватної власності, індивідуальних свободов і там свободи слова і так далі, і сприймав би їх менавіто в таким, може бути, скажу, афористично революційно-консервативним стилі, коли справді ми ведаємо історії, були такі періоди, коли консерваторів називали революціонерами, та Маргарет Тетчер зробила настільки радикальні реформи, що це прозвали консервативною революцією. І комусь там буде важливе, ну, то ж саме релігійне відраження, комусь буде важливе, там, непосісність приватної власності. І от самі різні, скажімо, ці аспекти треба ніяку подавати в ніяку, ну, коли консерватори це хочуть, в одну таку доволі суцільну і доволі гармонічну ідеологію.
Віталь, але, в принципі, отримлюється певна така суперечливість, ну, у самім визначенні. Бо ви самі говорите про те, що, ну, це у значній ступені придумка, це у значній ступені винаходництво, яке от там облачається, опранається у ніякі старожитне одіння, ну, насамреч, в принципі, це по сутності нічим не відрознюється від прогресизму. Прогресисти придумляють, консерватори так само придумляють. Так чим тоді розниця? Чим одрознення?
Консерватори все-таки, звичайно, кликають істи до того, що ніде було. Будь коли не в этой країні конкретно, то було ніде в сусідніх країнах. Ну, умовно скажем, коли у СССР відбувалася, скажем, перемена, перестройка, революція 90-х годів, то це була така революція, ну, яка була така капіталістична. Тобто, з пункту гледження, скажем, комуністичної ідеології, комунізм був як ніякої вершиня. А коли в 91-м люди верталися до свободи, до капіталістичних норм, до ринкової економіки, то це було що? Це було, вони йшли наперед, чи вони йшли назад? Ну, звісно, многі на Кетеконт йшли теоретичні дискусії, але якраз для совєтських громадян це було, що вони йшли наперед у ніяке невідоме їм будучення, хоча можна сказати, що це була ніяке минуле разом з тим, капіталізм верталися. Так що в таким парадоксальним сенсі вертали до ніяких коштовностей, і воно може бути революційним для той чи іншої конкретної країни.
А чому ви відмовляєте, так би мовити, консерватизмі, позбавляєте гэтага звання, скажімо, ну, того ж Олександра Лукашенку? І він, правда, не надто претендує, але от по стилістиці, от вся його стилістика, його якби політики, його мовлення, його риторики, вона абсолютно консервативна. Вот уже ж было при наших там и батьках, и дедах, и яны нам усталявали гэтую советскую ладу, и вот все апелляции отбываются до того, вот у нас было, а вот после этого как бы все развалилось. Ягоная риторика, ягоная идеология, она как бы сбудована абсолютно на консервативный копыл. Это вот для яго, и он и есть золотый час. Причем золотый час это вот час яго молодости, это брежневский час, то есть это уже не сталинский, это не ГУЛАГ, это не послевоенные землянки, але вот это, коли крышечку, так бы мовить, тлуш подрос, да мы почали будовать хрущевки. Это есть золотый век для яго. Чему вы ему отмовляете в консерватизме?
Ну, потому что тут мы маем такую смешанную, скажем, эклектику, смешанное разумение этого слова, побытовое разумение слова консерватизм, как имкнение до некой стабильности и порядку, и политическое разумение. Вот когда человек скажет, что он не любит, там, как женщины ходили в коротких спадницах, его называют консерватором. Но это не мая ничего огульного с консервативным политическим, которые мая, ну, довольно конкретную политическую программу, про которую мы уже сказали. В этом смысле так само было интересно, когда уж я разгадал, мы с вами разгадали конец 80-х, памятаете, когда начиналась перебудова, то первые три рынковые там артикулы, первые там, скажем, политики, которые заявляли про рынковые реформы, про необходимость отмовы от социализма, их называли левыми. А чому? Тому, что они были супротиснуючи влады. Ну, а по воде некой политической традиции, все, кто супротиснуючи влады, они левые. И только потом уже в початку 90-х потомачили, что ты, какие за рынок, рыночники, капиталисты, и они как раз правые. А левые это ты, какие за социализм и какие за громадскую властность и так далее. Так что вот такие бывают несовпадения, скажем, теоретичных и побытовых значений у некого слова, они в истории издараются. Так что в этом смысле можно называть Александра Лукашенко советским консерватором, но его не максимально назвать то, что называется консерватизмом, что мы имеем в Великой Британии, в США, у Немеччине, в Испании. Это консервативные партии, которые являются альбо керовными, альбо одними из двух самых важных политических партий в Украине.
Але варто сказать, ну мы с вами почали, так бы мовить, тему, про якую в вашем блогу нема ни слова, але вы сами потлумачили у себя в Фейсбуку, что, мовляв, ну, эта тема неким чином присутничала. Вот ставление Павла Северинца до поездки Костусева. Ну, так я думаю, что в даденном выпадку, например, той же Шуневич с его великой битвой с британской амбассадой, да и сам Лукашенко с его шчарованиями на конт немецкого дипломата Гида Вестервелле, ну, яны так само, как бы, в этом речище. Правда, насколько я памятаю, Лукашенко все-таки Вестервелле руку подавал. Ну, а вот Павел выходит, так сказать, еще больше консерватор, тени.
Так, Павел выходит, для меня навод было трошки нечекано вся эта коллизия, навод больше консерватор, чем я думал, але в даденном упадку, я думаю, тут мае великое значение его христианские переконания, и я эту тему не казал, но трошки намекнул. У меня там есть такая фраза, что консерватизм сучасный повинен примать ты социальные нормы, ты новые реалии извыше, якие уже усталевались, и максима ненавито тут не напирать на некие, ну, скажем, старожитные нормы. И мы бачим те же самые, ну, так званые консервативные правые партии в большинстве краин Европы достатково лояльно альбо цалком позитивно уже ставятся до гей-шлюбу. И это та реальность, якую, ну, можно воспринимать уже як не тему для обзеркования по великим рахунку сярод политичных активистов. Ну, але, повторюсь, коли для там Павла это застается такой принциповой позицией, то это как раз вот я и закидываю громадство просьбу, пытание обмерковать, что ж тогда соправный консерватизм, каким он повинен быть, и повинен он фиксироваться на неких, ну, может быть, понятиях минулого часу, какие на сегодня уже изменились, и социальные нормы, какие варто примать и при этом заставаться консерватором.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Виталь Цыганков.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаете подкасты «Свободы».
«Гутарки з Яном». Авторский подкаст Яна Максимюка.
Я вам скажу, что я не разумею, в принципе, что такое интеллектуальная книга. Яны умеюць все перевернуть до гры ногами. Марцінович, мой любимый автор, ён, напевно, будет на нижайшей приступці. Кожный обмежеванный своим досвідом. Вось якраз з молодыми письменниками я маю найбольш справу.
Сёння у нас гутарка з Настай Грышчук, якая акрэслівае свой род заняткаў як крытык на фрилансе. Наста раней працавала ў Ліме, але пасля звальнення з рэдакцыі, як кажа, ні ў якім выданні якар не закідвала. Мы дамовіліся з Настай, што яна крыху паходзіць на фестывалі інтэлектуальнай кнігі пра адмова ў Мінску, паглядзіць, што і хто там ды як, і мы для подкасту «Гутарки з Яном» поговорим как раз про интеллектуальные книги и интеллектуалов у Беларуси. Наста, прочитавши то, что написали организаторы сегодняшнего фестиваля интеллектуальной книги про адмова, про свое разумение понятия «интеллектуальная книга», я зразумел, что не разумею, что такое интеллектуальная книга для белорусов. Процитую вам кавалочек из программной декларации организаторов про адмовы. Интеллектуальную книгу мы разумеем достаточно широко. Это литература нон-фикшн, интеллектуальная проза, эссеистика, философская и грамадская веда, науково-популярная литература, замежные переклады. Основная ее отметность – это белорусское походжание автора книги, ци факт яе вытворчасці белорусскими выдавецтвами. Конец цитаты. Ну, мне до этой поры переважно думалось, что понятие интеллектуальный текст вызначает хутчэй глубиня проникнения автора в сутность темы, чем жанр тексту або его национальное походжание. Ну, и тому тут я крыху разгубился. А что понятие интеллектуальная книга значит для вас?
Вы сказали, что не разумеете, что такое интеллектуальная книга для белорусов. Я вам скажу, что я не разумею, в принципе, что такое интеллектуальная книга. Потому что, как вызначить этот понятие, не совсем зрозумело, какие тут могут быть категории. Там я не ведаю, когда отштраховываться, например, от самого понятия интеллекта, то это все, что связано с разумовой працей человека. То бок тогда, в принципе, любая книга – это интеллектуальный продукт. Когда взять глубей, то что, с чем это связано? Мне, кажется, частей за все проводить аналогию с философией в огле некими такими экзистенциальными пытаниями. То бок философская проза, некие философские пытания, значит, это интеллектуальная литература. А для себе я просто подумала, что изразумела, что в принципе, гэты паняток, як сказаў адзін мой знаёмы, это такая фікцыя. Бо гэта прыгожая шыльда, за якую можна пакласці ўсё, што хочаш. Увогуле, што да самога фестывалю. А вось тая цытата, якую вы прывялі, я разумею, для чаго яны яе так сфармулявалі, чаму. Бо я не думаю, што яна памылковая. Я лічу, што яны пункту гледжання нейкага прамоушану добра зрабілі. Таму што, як мне бачыцца, гэты фестываль, ён пазіцыянуецца як альтэрнатыва, калі не казаць противопоставление тому державному международному кермашу, выставе кермашу, что у нас проводится. Пусть кольки уже годов, там 20 с нечем этих выстав прошло, а прадмова сёлета только другий раз проходила. И уже теперь можно сказать, что прадмова, она якосно перевагает и перемагает вот этот державный, продержавный фестиваль кермаш. Чому? Бо тут, магчыма, менш некіх там мерапрыемств і меншая пляцоўка, але якасна гэты фестываль, ну, мне бачыцца намнога больш моцным, таму што там не было водного праходнога мерапрыемства. Яны вельмі толкова падзелілі фестываль, арганізацыйна зрабілі вось гэтыя тры зоны, вельмі добра размесцілі выдавецтвы, то бок нават параўноўваючы з мінулым годам, гэта была проста такая вялікая пляцоўка, на якой былі выдавецтвы і, ну, некие презентации разбитые. Сёлета это был реально фестиваль. И чему яны сказали про интеллектуальную книгу, как подкреслить вот это отрознение, мне сдается. Плюс еще, знову же, до понятка интеллектуальной у наших широтах, скажем так, специфичных. Справа в том, что, ну, ни для кого не секрет, что белорусскомовная литература мае намного больше, меньше отсоток читачов там, и споживцов, чем русскомовная. И ад пачатку ўжо апрыёры чытанне беларускамоўнага тэксту падразумявае нейкую падрыхтоўку. То бок веданне мовы, веданне нейкага кантэксту, то бок выпадкова чалавек рэдка чытае. То бок беларуская літаратура, яна як бы ад пачатку прыўзнятая на адну прыступку ў гэтым плане. І яшчэ даць вельмі пэўнае значэнне інтэлектуальнай літаратуры я не магу, але магу сказаць, што я не адношу да інтэлектуальнай літаратуры, гэта тэксты на забаву.
Слухайце, дык давайце цяпер крышку канкрэтызуем. Гэты панятак інтэлектуальная кніга. Я проста запытаю ў вас пра канкрэтныя загалоўкі. Вось інтэлектуальныя кнігі, якія прэзентаваліся на гэтым фестывалі. Назавіце менавіта некалькі інтэлектуальных кніг, што былі на прадмове, і ці былі там таксама не інтэлектуальныя кнігі. Я разумею, што на пытанне не інтэлектуальная кніга канкрэтна адказваць вельмі незручна. Дык можа пачніце ад таго, што для вас было несумненна інтэлектуальнай кнігай, і вы бы парэкамендавалі нейкаму іншаму інтэлектуалісту для пачытання.
Ох, ведаце, гэта так складана. Калі б гэта, напрыклад, пра нейкія мастацкія вартасці ішла размова, мне было б прасцей. Вось, а тут вось менавіта сам панятак, ён такі плыткі вельмі.
Калі скажам, вы не хочаце мне падаць назвы кніжак, так я інакш вам сфармулюю пытанне, вось хто для вас інтэлектуальны пісьменнік альбо інтэлектуальная пісьменніца ў сённяшняй Беларусі, і тут уже мне трэба некалькі прозвішчаў. Так, можа не ўсе кнігі, якія гэты пісьменнік ці пісьменніца напісала, яны інтэлектуальныя, але несумненна, скажам, вось ён для вас інтэлектуальны пісьменнік.
Калі даваць азначэнне не ў цэлым для інтэлектуальнай літаратуры, увогуле нейкае правільнае, бо няма, а казаць канкрэтна за сябе, то мне здаецца, гэта мусіць быць літаратура, якая не ідзе па нейкай пракладзенай раней каляіне. Яна мусіць выбівацца з каляіны і выбіваць разам з гэтым чытача. І гэта мусіць быць такая кніга, якая незручная чытачу. Яна бянтэжыць, яна належыць, можа быць, да іншай эстэтычнай сістэмы. Нешта нязвыклае, дзіўнае. Вельмі часта такія кнігі не прымаюць адразу, і патрэбна час, каб іх зразумець, прыняць. Могуць падымацца нейкія тэмы табуяваныя, непрыемнае грамадству. І, в прынцыпе, весь фестываль прадмова, ён пазіцыянаваў якраз такія кнігі збольшага. І, напрыклад, для мяне, вось зараз, у апошні месяц, напэўна, самая такая актуальная тэма, гэта кніга Ілісіна «Лібіда». Там цікавая была сітуацыя, таму што, калі я прачытала, я была абсолютно упэўненая, што яе ацэняць усе. Бо усе зразумеюць, усе ўбачыць, наколькі гэта моцная рэч. Але пасля высветлілася, што гэта не так, што мяне вельмі здзівіла. І, напэўна, напрыклад, як вось прыклад такой інтэлектуальнай кнігі, якая здзіўляе і прыносіць нешта сваё, новае, якую людзі могуць не прымаць, вось якраз «Лібіда» Ілісіна, якую, дарэчы, на гэтай жа прадмове ўзнагародзілі гліняным вілесам. Калі казаць пра аўтараў, Альгерд Пахарэвіч. Мне, дарэчы, я не ведаю, мені дзівіць стаўленне такой, скажам так, шырокай грамадскасці, таму што ёсць, напрыклад, дзевачкі-філалагіні, якія вельмі яго любяць. Я не ўпэўнена, што на яго чыталі, але на яго вельмі любяць. Напэўна, за такога, праз такі вобраз, які ён стварыў для сябе. І зноў жа, праз той жа вобраз ёсць людзі, якія яго проста не пераносяць на дух. І зноў жа, гэтыя людзі, здаецца, яго і не чыталі. То бок тут нейкае стаўленне да чалавека, да таго вобраза, які ён стварыў. Але, паглядзець яго кнігі, я не скажу, што там нешта абсалютна новае, і што ён проста змяняе свет. Але для мяне гэта чалавек, які, па-першае, умее зрабіць прыгожа, не красівенька, а менавіта прыгожа. Вось. І гэта чалавек, які не баіцца пайсці на правакацыю. Не ведаю, ці ён гэта робіць адмыслова дзеля самой правакацыі, мне здаецца, што не. Але ён не баіцца казаць рэчы, якія заведама будуць непрынятыя нейкім колам людзей. Можна з гэтым пагаджацца ці не, але павагі гэта заслугоўвае, як на мяне. І якраз ішла размова, напрыклад, пра той жа гамбургскі рахунак, які выходзіў у вас на свабодзе. Вось, гэта такая рэч, якая будзе актуальна яшчэ доўгі час. І я павогуле ўводзіла гэтую кніжку як пазакласнае чытанне, скажам так. Гэта такі ў смелых марах. Не ў гэтай краіне, напэўна. Потым, зноў жа, калі пайсці па аўтарах, Валянціна Кудовіч. Для мяне гэта такі самы адзін з самых цікавых аўтараў і адзін з самых цікавых, напэўна, аратараў, не ведаю, як лепш сказаць. То бок яго выступы нейкія такія нязмушаныя, імправізацыйныя на усялякіх імпрэзах ці проста ў курылках. Ну, карацей, ён заўсёды гаворыць такія небанальныя рэчы. Што мне асабліва падабаецца, проста інтэлектуал у некім такім шаблонным успрыняцці, напэўна, гэта, ну, можна паставіць паміж імі знак роўнасці, як быццам, паміж інтэлектуалам і снобам можна паставіць знак роўнасці, як быццам бы. Але гэта якраз такі зусім неслушна і неправільна. Таму што, па-моему, як на мяне, адзін з самых такіх яркіх прызнакаў інтэлектуала – гэта пачуццё гумару. Асабліва самаіронія. І калі нехта вельмі разумны, начытаны, які там, не ведаю, у сваіх тэкстах прыводзіць 100 тысяч спасылак, разумных імёнаў і всякае такое, гэта яшчэ не інтэлектуал. Гэта проста чалавек, які ведае 100 тысяч імёнаў і можа рабіць спасылак. Як на мяне, намного больш ценнае меркаванне чалавека.
А скажыце, Наста, вы працуеце ў літаратурным выданні, вы пішаце агляды, рэцэнзіі на літаратурныя выданні і навіны, то бок вы трымаеце, як бы, скажам, руку на пульсе літаратурнага працэсу ў Беларусі ў пэўным сэнсе. Дык хто сярод беларускіх пісьменнікаў вядзе рэ? Я маю на ўвазе, ці такія пісьменнікі, якія здольныя да самаіроніі, як вы сказалі, ці хутчэй за ўсё вось такія начытаныя, якія любяць рабіць зноскі, як гэта ў колькасных адносінах выглядае? Шмат такіх, скажам, жвавых і здольных да самаіроніі інтэлектуалаў у Беларусі на сённяшні дзень?
Я не скажу, што іх большасць, а мне здаецца, іх не можа быць большасць. Вось такі занудны тып разумніка, ён заўсёды будзе пераважаць колькасна. Таму што гэта таксама свайго роду талент і мастацтва, скажам так, умець умела карыстацца сваімі ведамі і балансаваць на іх, не ведаю, сёрфіць, можна так назваць. Ось. А начытацца, навыпісваць і потым гэта цытаваць, гэта, ну, любы дурань можа. В принципе, ну, тоже дипломаваны баран, скажем так. Вось. И коли згадывать тих, кто все ж таки здольно до такой гульни, не веду, такого театра интеллектуального, скажем так. Вот згадывается, например, Максим Жбанков. И он, как бы, не письменник, не веду, ну, в таким строгом сенсе. Вось. Але это так само, вот такой привабный для меня тип интеллектуала, який может пожертвовать трапно. Тонко, які ўмела карыстаецца сваім досведам, які ўмее захапіць чытача. У мастацкай літаратуры, зноў жа, калі казаць не пра публіцыстаў, там крытыкаў, эсэістаў, а мастацкую літаратуру ў такім класічным разуменні, для мяне больш важны ўласна мастацкі складнік. Але калі казаць пра некія такія думкі, ідэі ці новыя ракурсы, то тут, напэўна, я б вылучыла Владимира Орлова, ну, як такі прыклад інтэлектуала. Асабліва вось гэта, скажам так, позні Орлов, то бок сучасны нам. Андрэй Ходанович, яго бліскучыя тэксты на будзьме. У паэзіі, дарэчы, таксама ёсць цікавыя аўтары, надаўтаркі, я б сказала, Вальжына Морт і Вольга Гапеева. У іх, прызнацца, не заўсёды бывае вось гэтае вольнае дыханне паэзіі менавіта. Але ў іх ёсць нечаканыя вось гэтыя сутыкненні думак, словаў, яны ўмеюць ўсё перавярнуць да гары нагамі, у добрым сэнсе, вынайсці новы сэнс у звыклых словаў. І гэта паэзія іншага роду, інтэлектуальнага. Дарэчы, Валентина Аксак займаецца тым жа. Яе вершы, мне здаецца, яны могуць быць не ўсім зразумелыя, для гэтага проста трэба прымаць, зноў жа, ейную эстэтыку. Бо гэта роздумы у такой абсалютнай цішыні. Я б назвала верш Валентина Аксак роздумам у такой цішыні-цішыні, касмічнай.
Мы размаўляем з літаратурным крытыкам Настай Грышчук пра тое, як разумець паняцце «інтэлектуальная кніга» і каго з беларусаў можна лічыць інтэлектуалам.
Слухайце, так вось цяпер будзе да вас строгае пытанне, як да крытыка літаратурнага, для асобы, якая піша пра літаратуру, якую людзі чытаюць і прыслухоўваюцца да меркавання. Калі ўзяць, напрыклад, канкрэтна мову Марціновіча, Радзіва Прудок, Горвата, Белую муху Бахарэвіча і час секанд-гэнд Алексіевіч, то бок выданні, які ў свой час былі на слыху, прынамсі ў літаратурным асяроддзі, то як бы вы ацанілі гэтыя кнігі паводле ўзроўню іх інтэлектуальнасці? Ну, я тут не хачу пра говорить про агульную оценку, а скажем такую конкретную. Коли взять шкалу от нуля, зусім не интеллектуальная книга, да, 5, суперинтеллектуальная, то какие оценки вы бы поставили этим книгам?
Вы смерти моей хотите.
Не хочу вашей смерти, ну так слушайте. А чего же раптом? А чего же раптом? Я наоборот, я хочу, как бы скажем, как вы еще были более ведомая и славутая, чем все вы до этой поры, хотя, скажем, вы без меня это можете сделать, но я вам-то помогаю так само.
Мне кажется, что весь гамбургский рахунок Бахаревича такого выбуху напевно не имел, как или расставлять отзнаки в книгах по взровню интеллектуальности. Не. Ну, скажем так, коли, ну, мне б самой такая думка в голову не прийшла б, ну, як би розмірковувати по узровні інтелектуальності книги. Але коли ви пропонуєте таку гульню і прийняти її гета як гульню?
Конечно, як гульню, або ще то... я ж так само ще хочу раз у Мінськ приїхати, ко мне люди кривані глядели.
То, ну, Мартинович, мой любимый автор, он, напевно, будет на нижайшей приступке, потому что его тексты, скажем так, как на меня, они имеют очень простую структуру, они все будуются по одним и тем же узоры. Это ремесленство. Вот. И даже те думки, которые он использует, какие идеи о побудове твора, он их запозичает. Я не бачила, как бы он привносил нечто прям свое. И вот той же мова как наркотик. Ведаю людей, которые были в захоплении от этого, но не поделяю это захопление. Поэтому для меня это как раз приклад такой жанровой литературы, которая захопляет, але ничего не дает. Ну, махчима, человеку с невеликим читательским багажом, для него это будет открытие.
Кажучи конкретно, вы ему даете одинку или двойку?
Так, у нас наибольший балл 5, так, 5. Ну, нехай будет 2. И он все-таки працевал.
Добро, нехай будет... добро. Ради вопрудок Горвата.
Вот это будет наступное. Там, нехай у него будет 3.
Напевно. У него будет 3, так?
Хотя это парадоксально, бо здавалося б, у мове есть некие такие, как у нас на журфаку один выкладчик казал, задумки-придумки, але ради вопрудок на больше оригинальное, скажем так, возместие. Хотя, может быть, это и на одной приступце могли быть, навод не ведаю. Ну, скажем так, мова и радиопродок, я их отношу до одной группы забавляльной литературы, якая может быть сделана больше или меньше якостно, но все равно она не выходит за межи. Ну, такой гульни с читачом. Да.
Я думаю, белорусское литературное осяродье доценить ваши вагания на контрольной оценке. Давайте перейдем до третьей книжки. Там «Белая муха» Бахаревича, здається, называлась «Белая муха» або «Забойца мужчин», правда?
Это... Так. Воздарыч, у нас засталіся «Белая муха» і час «Секонд-хенд». І тут цікаво, бо я їх, в принципі, нельга розглядати побач, тому що «Белая муха» – це цілком оригінальний мастацький твор, а час «Секонд-хенд» – ні. І якби їх, в принципі, немагчимо порівнювати. Тобто, коли мова і радіопродукт, вони застаються недзі в межах жанрової літератури, то «Белая муха» і час «Секонд-хенд» – це, зрозуміло, інший узровень та інша серйозна література. Я б сказала, я б, напевно, на перше місце, ведаєте, навод поставила б «Белую муху», тому що час «Секонд-хенд», він так, він говорить про гэтага червоного чоловіка і що таке. Навод на момент виходу гэтай книги, документальної, там і вельми потрібної, конечно, гэта вже не було нова, мені здається. Люди, які мислять, вони і так розуміли все те, що там було написано. Ось. А «Белая муха», вона подымає питання, які якраз не подымались, або вельми редко. Ну, кажучи там про фемінізм і про то, якби розуміння чорного-білого, радикальне і розумне, скажем так, ось такими категоріями мислячи. Тобто я не буду казати, ну ви мені розумієте, я не хочу об'єктивно казати, якби от той правильно, той неправильно, але для мене особисто «Белая муха» буде важити більше, ніж час секунд.
Звісно, я розумію, що я ж вас і не питаю про ваш об'єктивний погляд, а якраз про суб'єктивний ваш погляд. Але на статті тут, скажімо, якби така оцінка менавіта інтелектуальності не залежить кришку від перспективи. Тобто, скажімо, з місця, з якого хтось глядить, бо мені здається, ось коли б дати американському читачу почитати книгу «Білою муху» і «Час секонд-хенд» і порівняти, він би, махчима, відвернув ваш гэты ранжир, він би сказав би, що книга «Час секонд-хенд», яна, як би, скажем, йому більш інтелектуальна, або йому просто ці речі, як би скажемо, більш невідомі, а ось «Білая муха» – це те, що на Заході кришку більш відоме. Я пригадую собі, що ось у минулому році вийшла така книжка «Френд», яка отримала премію американських видавців. Це така інтелектуальна книга, це менавіта авторка зараз прозвища не згадаю, розважає про інтелектуальні книги, які мали на її вплив, і вона менавіта так само розважає про книги Алексієвич. І так мені подумалося, що ось американська перспектива може бути трішки інша, чим всі ваша білоруська. Що ви на гетикон думаєте?
Безумовно. Ну, в сенсі, що так, так і є, і, по-моєму, не впевнена, що термін докладний, але є ось цей феномен тунельного бачення, тобто кожен обмежуваний своїм досвідом. І навіть я впевнена, що, наприклад, книги, про які я писала сьоліта і оцінювала гетак, там, про 10 років я буду глядіти на їх іначе. Я постійно гетер пам'ятаю і розумію. Так і тут. І тому я і підкреслила, що «Білая муха» навіть у контексті білоруської літератури виглядає, як на мене, більш оригінально і дає більш роздуму, ніж час секонд-хенд. Революційна ніяка річ.
Окей,
І ще, мені здається, тут є момент якраз таки так, новізни. І нечто таке, не скажу, від цирку. Америка, як держава, побудована там на інших принципах, вона глядить на постсовєтську простору, зрозуміло, як на нечто таке екзотичне. І тому час секонд-хенд буде здаватися для їх більш цікавим і екзотичним. Але не ведаю, як це зв'язано з інтелектуальністю.
Ви замолода, як помні часи совєтської білоруської літератури, на якій прикладом ось виховувався я. Але ж, напевно, сьогодні то і ви прочитали совєтського канону. Так ось я б хотів би запитати, хто для вас самий інтелектуальний білоруський письменник совєтського часу?
Самый близкий, напевно, будет Василь Быков, бо он навод у межах той советской речаисности смог выйти поза яе, он автор, який не має ніяких там межов, в сенсі там ідеологічних, географічних і інших. Коли казати про советский час і інтелектуальну літературу, то тут саме важливе, щоб автор не знаходився у ідеологічній системі, щоб його тексти не залежали від державної ідеології, щоб не було ось цих реверансів. І у цьому плані для мене номер один, напевно, у мене їх два, два номери один, це В'ячеслав Адамчик і Михай Стральцов. Вони, по-перше, як стилісти просто невірогодні, не подобні ні до кого. І їх тексти, і те, що вони казали, як, це було неповторно. Я можу сказати, що ось це так, це інтелектуальна література, як на мене. Ну і ще Кузьма Чорний, відомо. Це вже зовсім далеко.
Тепер з совєтського часу перейдемо у наш день. Ви назираєте за молодими білоруськими письменниками, які тільки що починають свій творчий шлях. І ну, не ведаю, це питання, це свердження. Полічимо, що це свердження. От кого з їх, по-вашому, можна чекати інтелектуальної книги?
Ось якраз з молодими письменниками я маю найбільш справу. Напевно, тому що тут, як це назвати, сувимірність, скажімо так. Тому що казати про дебют чи-небудь писати у мене більш морального права, чим оцінювати книгу того ж Орлова чи Некляєва, наприклад. Так. Тому я на часті якраз з молодими і працюю. Є автори, які справді цікавить. Тобто бачно, що в нечому вони ще не стабілізувалися, скажімо так, мовно, стилістично, їх гидає в різні боки, але цікаво назирати менавіто за ходом думки. Я думаю, що мистецький чинник, він ще він прийде з часом, з досвідом, з мовою. Але сам тип мислення вельми цікавий. Наприклад, Ганна Комар, поетка. У її більш про особисте, але то, як вона підіймає це питання. Тобто це якраз така книга болюча, тривожна. Вона не покидає Баякова. Вона здає незручне питання, вона викликає незручний роздум.
Про яку книгу ви конкретно кажете?
«Страх вишені», по-моєму. Це поки що одна книга. Потім ще одна ярка дебютантка Дар'я Трайден, яка отримала в цьому році дебют за прозу. Знову ж, у мене там є ніякі заваги по мастацьким чиннику текстів, що дотичить такої внутрішньої поезії прози, так, там, по мові. Але, знову ж, є питання, які вона задає собі. Наприклад, вона пише про кохання до жінчини, про ніякі такі внутрішні страхи, про самовизначення, як воно протипоставляється і змагається з там яким тиском знешнім. Тобто це такі питання, які мають велике значення для самої авторки, і в той же час вони закривають громадські проблеми. Потым Крысціна Бандурына яна прэзентавала літаральна на днях якраз на прадмове сваю паэтычную кнігу «Хома», Льва Гома, ведаю нават як правільна чытаць. Гэта як бы чытаецца адначасова як чалавек і зноў жа такі кантэкст аднаполага кахання. Хаця, в прынцыпе, вось якраз такі Крысціна і Дар'я, калі яны пра гэта пішуць, там няма акцэнту на тое, што гэта аднаполае нейкае каханне. І ўвогуле, па-моему, гэта састарэлы тэрмін. Ёсць проста каханне як такое. Ёсць яшчэ такі аўтар Дмітрый Рубін, ці Дмітрый Рубін. У мяне праблемы з націскам. І он таксама вельмі няўстойлівы. Проста яго чытаеш, як быццам цябе на палубе гайдаю туды-сюды ў розныя бакі. Яго тэксты такія герметычныя, і я іх часам проста не разумею, шчыра кажучы. Але калі разумею, я бачу, што гэта цікава. Мне здаецца, яму трэба стаць больш празрыстым для іншых, не замыкацца на вось так на сабе, на ўласнай думцы, каб яго пачулі, хаця б для пачатку.
Дякую, слухайте, так я вам теперь уже задам, поставлю опошнее питание. И оно такое традиционное, когда я говорю с литератором, с критиком литературным. Калі уявіць сабе, што некае беларускае выдавецтва задумала адзначыць 30-годдзе незалежнай Беларусі выданнем бібліятэчкі з 30 найлепшых кніжак, якія выйшлі пачынаючы ад 1991 году, то якія загалоўкі вы прапанавалі б у гэтую бібліятэчку?
Я адразу скажу, што мне гэта вельмі цяжка, таму што мне самой няма 30. Я жыву, у прынцыпе, менш, чым ахоплівае гэтае гіпатэтычная бібліятэка.
Я вас віншую з вашым узростам. Я вас віншую.
Але я магу, калі дазволіце, адзначыць тыя кнігі, з якімі я менавіта працавала, якія былі непасрэднай блізкасці да маёй душы, скажам так, за апошнія часы. І мне здаецца, што яны вытрымаюць праверку часам. Зараз, канкрэтна зараз, для мяне нумар адзін гэта «Лібіда» і «Лісіна». Гэта проста чыстая паэзія, якая з'яўляецца невыдлумачальным для мяне чынам. І ну, гэта цуд. Цуд гэтага года. Я не ўпэўнена, што яшчэ нешта такое з'явіцца цягам некалькі гадоў нават. Таксама у гэтую бібліятэку я б уключыла якую-небудзь, я нават не скажу, якую канкрэтна, але што-небудзь кніг Марыі Мартысевіч. Можа быць, «Сарматыя». Можа быць, што-небудзь з амбасады. Ну, крацей, вось, трэба абавязкова зрабіць некую выбарку з твораў гэтай аўтаркі. Я б яшчэ дадала зборнік баладаў, умовна кажучы, баладаў Владзіміра Арлова, «Паручнік Пятровіч» і «Прапарщик здань». Гэта цудоўная кніга. Ну і, ведаеце, з такога прафесійнага пункту гледзяча «Гамбургскі рахунак» варты таго, каб яго ўключыць некі такі спісы. Ну і, напэўна, якби, як гістарычны помнік, неабходна ўключыць сюды пяцікніжжа Алексіевіч дзеля гістарычнай справядлівасці. Ну і ўвогуле знакавая рэч. Усё-ткі Нобелеўку нам даюць не кожны год і не кожны стагоддзе.
Дзякуй, Наста. Гэта была размова з Настай Грышчук, якая акрэслівае свой род заняткаў як крытык на фрылансе. Мы пагутарылі пра інтэлектуальныя кнігі ў Беларусі і перамылі костачкі розным беларускім інтэлектуалам. З вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка.
Тут Алена Радкевіч, прывітанне. І мы працягваем гутаркі з Данчыкам. І сёння пагаворым на такую няпростую тэму. Тое, што мы называем нетрадыцыйная сексуальная арыентацыя. Што адчувае малады чалавек, калі пачынае разумець, што ён гей? Праз што яму даводзіцца прайсці, каб распавесці пра гэта іншым, сваёй радні, блізкім? Данчык, ты сам пра сябе, калі даведаўся, калі зразумеў, што ты гей?
Я пра сябе ведаю ад маленства. Я скажу, калі зверглядзеў у 65-66 годзе выйшаў фільм вялікі «The Bible», «Біблія». І мы ў першай класе, наша сестра Вінсент, у Radio City Music Hall, вельмі добра, то все памятаю, класа паехала ў кіно глядзець гэты фільм. З чого починається Біблія? Перша сцена – Адам. І Адам лежить, і бачиш, і голий чоловік лежить. Це перші були фільми, де голими показували, а як ви кажеш, так? У мене було 7 років. Я не веду, як це сказати, ну, я хотів сексуально це чоловік.
І ти відчув одразу, що тебе тягне менавіта до Адама, а не до Єви.
Про Єву навіть не глядів на неї. Тоді у наступному році, у 67-му, не 9 років, Ромео і Джулієт, то є саме, перша сцена. І я своїй найліпшій сябровці кажу. А там Ромео голий, а Джулієта гола. І вона каже, але і Джулієту привожено. І невинно, от такі гуторки були поміж нами, так? Як дитя. Я абсолютно не бачу нічого в цьому тренда, що я хочу ось і тоє, але так і з Адамом, з Ромео. А потім, може, я був трошки ізольований, але фактично з усіх боків медіа, школа, костьол, громадство, улади бомбірують тебе, що коли ти гомосексуал, ти є хворий, ти є д'яблський, ти є пачвара, ти є нешто. Це залишається на усе життя. Бо
травма така.
Травма, бо дитя це інтерналізує, як це сказати.
Вбирає це у себе.
Як правду. Слава Богу, що за це час моєго життя стільки змінилося. Але я родився якраз у той час, коли це було нелегально. Гомосексуалізм тільки злегалізували це відносини недзе у 70-ті роки. Пам'ятаєш, що мені було у 68-му році 10 років. І почався цей рух якраз тоді у Нью-Йорку, недалеко тут, де ми жили, в цьому Stonewall Inn. Це бара була, яка поліція прийшла і почала їх там збивати, і все. І вони у перший раз почали відбиватися і бутельками кидати на поліцейських, і все. І почався цей riot.
Супротив, якби, гомосексуалістів за свої права.
Так, і ось це 28 червня, здається, 68 року, це почався цей gay rights movement, слава Богу, що він почався. Але я ясно, це все з боку, кожне новину, я ведаю, що це про мене, про мої люди. Бач, коли ти чорний, дискримінована, скажімо, раса, так? Ти родишся все ж таки у цю сім'ю, тебе ображають, що ти приходиш назад, і твої батьки розуміють тебе.
Відчуваєш себе обороненим.
А тут ти абсолютно один, і ти не маєш такого звернутися. А коли ти бачиш, кого показують, як ці гомосексуали виглядають у медії, тоді як показували, такий це жах був.
Але у вас такі були теплі, сябрузькі, довірливі відносини у сім'ї. Ти думаєш, що коли б ти сказав у сім'ї ще в дитинстві, то чому ти ні з ким не поділився?
Ми всі були продуктом це brainwashing,
промивання мозку,
пропаганди антигомосексуальної. Пам'ятаю, пізніше вже господар Шукілаєць, який приходив на нас, він каже, «Гэта нас не було!»
Антон Шукілоїць, патріарх білоруської еміграції. 2 роки тому, коли він помер, йому було більше як 102 роки, ці амаль 102 роки. Ти кажеш, її були у його не у великій пошані.
Ніколи не було це. Я так і злий. Ну, просто було, тільки ніхто не мог. Треба було ужити у цьому клазеті. Та шафа – це фактично жива могила. Ти живий, але ти мусиш шукати некий дубльор себе на те, щоб вижити. Так що мотором моїх виборів, мотором моїх амбіцій, не амбіцій, були страх.
Боюсь відкритися.
І тоді, коли пішов коледж, то відкриває новий світ і нові люди. І чоловік вельми за ці 4 роки міняється. Був такий у 70-ті роки популярний, всі про це говорили, писали, називався трансформаційний рух самореалізації, психологічні такі курси, які називався EST, EST, Earhart Seminar Training. І це були 2 вікенди, де ти йдеш і ти міняєшся, ти стаєш ким ти є. Обіцяння було таке, що ти будеш empowered. Воно було дорогое, воно було тоді нечто $400 чи $500. Значить, це тільки більш
заможні
люди могли йти. З різних професій і все. І було яких 400 людей у великій готельній залі збирали у суботу від 6 раніці до півночі і в неділю то саме. Не буду все розказувати, там різні exercises. Вельми страшно було мені на цій стелі, думаю, ну треба нещо з цією головою робити.
Скільки років тобі?
Мені було якесь 21. І пішов, мені порекомендувала одна білоруска з Канади. Там тренер один, і він тільки говорить, у уборню не можна ходити, тільки коли він скаже. От таке було, бо люди утікали оттуда від страху. Що починає успливати. Кожен має нещо інше.
А у кожного були інші психологічні проблеми? Кожен інший,
так, це абсолютно. Але вони вже ведали, що люди утікали, так це казали, так як нацисти ніяке, не дають і закривають двері. А ти тоді підписуєш перед цим, так, я доправила у цих, і я буду притримуватися, і не буду
виходити,
і як би тяжко не було, і все таке. І в мені це якраз було, цей прорив. Тренер каже, окей, Богдан, do you have something to say? Я підняв руку, я кажу, так.
Маєш щось сказати?
І він каже, what would you like to say? Well, I would like to say that I'm gay.
Я хочу сказати, що я гей.
Что? Я хочу сказати, що... Ну, і все, браво, браво, браво.
Овацію тебе учинили. І це перший раз у житті, коли ти публічно це сказав.
І це цікава вельми, це така смесь буддистської філософії, різних там філософій, що треба примиритися з тим, що є, і жити у цьому моменті. Be here now. Будь тут тепер. І після це все потрошки-потрошки пішло. Потім я почав вчитися співу. І у мене була така чудовна наставниця Марі, німка була. І я пам'ятаю, я пішов з нею у ресторан після лекції. І до сьогодні пам'ятаю, як це було тяжко. Першому чоловіку, який тебе знає.
І довгий час.
Довгий час. І я кажу, о, Марі, я маю нещо тобі сказати, не ведаю як. І вона каже, нічого, нічого. Ну і тоді, вона каже, просто скажи. Ну я кажу, ну, я гомосексуаліст. That's wonderful!
Це чудово! І вона так закричала, так?
Я відчував, що вона сейф. Вона буде той чоловік, який
якому так можна реагує.
Ну і тоді після це потрошки-потрошки.
А чого ж вона так була захоплена цією новиною? Це не стільки цією новиною, скільки тим, що ти можеш сказати.
Повинен бути, ким він є, і не боятися.
А що ти відчув, коли ось на цьому семінарі почуєте аплодисменти? Коли ти признався.
Ну, так само я...
Полегка?
Конечно, полегка. Але не справив тим, каб тебе ухваляли, каб інші ухваляли. Ти мусиш сам себе ухвалити. Але з другого боку, коли говорить про громадство, як воно гляділо на це, і як вони трактували цих людей, що до сьогоднішнього дня найбільш самогубство це серед геїв. І не тому, що нічого абсолютно нема страшно бути геєм. Я б ніколи це не заміняв. Ніколи. Мені сказали, каб ти мог. Ні, це те саме, що сказати, що знаєш, це ти будеш абсолютно не ти. Бо це є ідентичність.
А це ще настільки тяжко тобі було вийти з цим признанням у американського громадства, яке толерантніше. У білоруську супольність міграційну з камінг-аутом ти ніколи не вийшов.
Я думаю, це було вже тут, тільки кілька років тому назад, як мене нещо вельми злостило, які коментарі. Я тоді блог написав, це було кілька 10 років тому назад. Але так, то...
Ну і все ж, як відбулося інформування про це у сім'ї? Як ти сказав про це своїм родним?
У мене завжди було таке враження, що вони повинні були це ведати, відчувати. Але покільки у ті часи, навіть у Америці, це було нещо таке, не може бути таке. Було вельми тяжко. Жартували неколі у гей-комюніті, що у спільності гей, що коли будеш своїм батькам говорити, говори, мама, тата, я маю добру новину і дрену новину. Ну, скажи нам дрянную першу. Ну, дрянная новина – то, что я гей. А добрая новина – то, что я помираю. Такий чорний гумор, що тоді, ну, батькам не прийдеться переживати цей страх.
І ганьбу гэта страшна. Вичекай, давай на гэтым пакуль што стоп, припинімся. І про тое, чаму у цябе сапраўды былі ў запасе менавіта гэтыя дзве навіны, добрая і кепская, калі адштурхоўвацца твайго гэтага чорнага жарту, і пра тое, як ты 7 гадоў жыў з адчуваннем смяротнай небяспекі, пра гэта ў нашым наступным падкасце.
Нас кожний живет.